Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen Jumala sõna täna kirikukalendrite järgi antud jutluse tekstiks. Prohvet Jeremia raamatu 26. peatüki salmid 12-16. Aga Jeremia rääkis kõigile vürstidele ja kogu rahvale öeldes. Issand on mind läkitanud prohvetlikult kuulutama selle koja ja selle linna kohta kõiki neid sõnu, mis te olete kuulnud. Ja nüüd parandage oma eluviise ja tegusid ja kuulake Issanda oma Jumala häält. Siis Issand kahetseb õnnetust, mida ta teile on tõotanud. Aga mina, vaata, olen teie käes. Tehke minuga, nagu teie silmis on hea ja õige. Ometi teadke kindlasti, et kui te mind surmate, siis tõmbate süütu vere iseeneste ja selle linna ja ta elanike peale, sest Issand on tõesti läkitanud mind teie juurde, et ma räägiksin teie kõrvu kõik need sõnad. Siis ütlesid vürstid ja kogu rahvas preestritele ja prohvetitele, see mees ei ole surma väärt, sest ta on meile rääkinud Issanda meie Jumala nimel. Aamen. Issandas armastatud vennad ja õed, igaüks seal, kus me oma kodudes oleme, rahva elus võib olla mitut laadi kriitilise aegu. On sellised aegu, kus me saame aru, et on tegemist ohtudega, ebakindlusega, probleemidega meie rahva elus. Aga tihti on kriisid ka sellised, et inimesed ei saa ise aru, millises kriisis me oleme. Sellises kriisis oli näiteks Laodikea kogudus, kui me altarist kuulsime ilmutuse raamatu teksti, kus rahvas ütles, et me oleme rikkad ja meil on vara küllalt, meil ei ole millesti puudus. Ja nendele öeldi, et te ei teagi, et te olete vaesed, armetud, pimedad, alasti. Me võime arvata endas olukorda palju paremaks, kui tegelikult on. Haiguse puhangut, mis on nüüd maailma tabanud, on muidugi kergem ära tunda. Aga siiski on ka selles olukorras ju neid, kes ei tahaks ikkagi kõigile korraldustele alluda ja omavad oma teissuguseid seisukohti. Muidugi veelgi vähem me saame aru oma vaimuliku elu, usuelu ja ka moraalse elu kriisidest ja langustest ja probleemidest. Lugesin prohvet Jeremia raamatust ühe lõigu ühest kõnest, mida ta räägib templis, templi inimestele ja kogu linna rahvale. Ja see kõne on Jeremia raamatus kahes kohas, 7. ja 26. peatükis. Sellest kõnest lugesin vaid ühe väikese lõigu. Kui me tahame seda kõnet rohkem mõista, siis loeme 7. ja 26. peatükki. Need tekstid seal täiendavad teine teist. Ja tekstid näitavad, et rahva juhid ja rahvas läheb raevu, kui Jeremia seab küsimärgi alla rahva eluviisid, arusaamad, kombed. Jeremia ennustas tulevasi hädasid ja ütles, et Jerusalema templiga juhtub see sama asi, mis juhtus Siilo pühakojaga. Siilo pühakoda hävitati. Muidugi me võime hukka mõista tollaaegsete preestite raevu Jeremia vastu. Aga kui me küsime, mis seal Siilos siis juhtus, miks Jumal hävitas selle templi, siis Jeremia 7. peatüki 31. salm, mis öeldakse, et nad ehitasid põletuspaiga, ohvrikünkad et põletada tules oma poegi ja tütreid, mida mina ei ole käskinud ja mis mulle ei ole meeldegi tulnud. Järgmised mõtted, mida esitan, on eelkõige ühe Soome, no minu jaoks kõige väärikama ja võimsama teoloogi Antti Laatto kirjutatud. Ta ütleb umbes nii, kui me seda mõtleme, siis peame tunnistama, et meie maal praktiseeritakse samasugust laste tapmist. Kui nüüd Jeremia seisaks meie keskel ja paneks ühiskonnale süüks seda, et inimese loodetelt võetakse vägivaldselt nende hing meie haiglates, peame mõtlema, kas ka meis sünnivad agressiivsed mõtted sellise kuulutuse vastu, kui me kohtame aborti vastu võitlevaid kristlasi. Arstiteaduse arenedes on abort saanud üldiseks vahendiks soovimatu raseduse katkestamiseks. Kui sellele küsimusele otsida piiblist vastust, siis peame tunnistama, et sellist mõistet nagu soovimatu rasedus piiblis ei ole. See mõte on piiblile võõras. Piibli abielu eetika rajaneb mehe ja naise eluaegsele suhtele ja seda suhet määratleb erisel viisil Jumala antud üleskutse, 1. Mooses 1.28. Olge viljakad ja teid saagu palju. Mõiste soovimatu rasedus liitub Jumala antud seksuaalsuse valesti kasutamisega. Piibli valguses loote hävitamine on kuritegu. 2. Mooses 21 räägitakse sellest, et kui mehed tülitsedes tõukavad rasedat naist ja tekib enneaegne sünnitus, aga muud kahju ei sünni, siis tuleb maksta sellel tõukajal rahatrahvi. Aga kui sünnib kahju, siis tuleb anda hing hinge vastu. See tähendab, et kui laps sureb, siis süüdlane tapetakse. Vana testament ütleb, et Jumal tunneb inimest juba ema kõhus. Jesaja 49 ütleb, et Issand on mind kutsunud ema ihust. Jeremia 1.5 ütleb, enne kui ma sind ema ihus valmistasin, tundsin ma sind ja enne kui sa ema ihust välja tulid, pühitsesin ma sind ja panin su rahvale prohvetiks. Psalm 139 ütleb, su silmad nägid mind juba mu eos. Ja Luuka 1.44 ütleb, et loode võib tunda Jumala püha vaimu antud rõõmu ja õnne. Raseduse katkestamine on Jumala loomistöö vägivaldne hävitamine. See ei ole ime, et abordi saanud läbielamine on kõigile traagiline kogemus. Ühiskond vaikib, sest ei suudeta sellist terminit nagu abort nimetada loote tapmiseks. Abordile lisaks on eutanaasia teine arstiteaduse nimel tehtud rünnak elu vastu. Eutanaasia kõlab kaunilt. Võime ütelda, see on hea surm, kui tegelikult on see vana ja haige inimese mürgitamine. Me ei tunnista psüühilisi probleeme abordi läbi teinud noortel naistel. Üldiselt tunnevad nad süüd kuriteo pärast elu vastu. Nad võivad küll saada hoolimatute meeste lohutust, kellega koos tehakse need otsused. Mees ei tunne kunagi seda, mida tunneb naine last kandes. Ja kristliku kiriku ühe tähtsa ülesandena on näidata, kuidas abordi probleem on seotud abielu institutsiooni nõrgenemise ja lagunemisega. Enne või abielu eelset ja abielu välised seksuaalsuhted võimendavad abordi probleemi. Ja irooniline on see, et abordi tegemist tahetakse näha naise õigusena. Tegelikult on abort sundseisu pandud naise ahastust tekitav valik, mitte õigus vabalt valida. Ka meie ühiskonnas ükski naine ei taha sattuda olukorda, kus talle tehakse aborti. Aborti tehakse siis, kui naine on sattunud sund olukorda. Abordi vastu seismine muidugi ei tähenda seda, et me ei teaks, et Jumala arm ja halastus on suurem kui kõik inimlikud eksimused. Et me võime tulla oma probleemidega alati tema poole. Ja nendes olukorras ka täna tõstame oma pilgud tema poole. Ja nii nagu Jeremia ütles, et teiega ei sünniks nagu siilos, tahame täna tõsta pilgu Jumala poole ja kuulata neid prohveti sõnu, siis Issand kahetseb õnnetust, mida ta teile on tõotanud. Piibli siis kaunid loote elu kirjeldavad tekstid kutsuvad meid austama ema üses alanud lapse elu. See oli nüüd üks süü, mida siilos tehti. Prohvet tõi selle esile ja kutsus rahvast oma eluviise muutma, et hädad ei tabaks meid. Teine probleem, millest selles väikses tekstis räägiti, oli Jeremiale see, et ta kuulutas rahvale, et nad peavad eluviise muutma ja meelt parandama, aga rahvas ei kuulanud prohvetit. Ta ütles, ja nüüd parandage meelt ja oma eluviise ja tegusid ja kuulake Issanda oma Jumala häält. Ehk siis Issand kahetseb õnnetust, mida ta teile on tõotanud. Sõna kuulamine on pühakirjas erakordselt oluline mõiste. Jeremia raamatus räägitakse sõna kuulmisest rohkem kui üheski teises piibli osas. Jeremia nägi, et rahval puudub sõna kuulmine. Küllap puudub see sõnakuulmine ka meil. Me oleme kõige vastu valmis protesteerima. Ja nüüd ütleb prohvet, et usulised rituaalid ja liturgiad ei saa asendada sõnakuulelikkust. Liturgia ja rituaalid peaksid juhatama meid sõnakuulelikkuse juurde. Aga mitte nad ei saa olla selle asemel. Jeesuse jaoks oli sõnakuulelikus kõige alus. Heebrea kirja ütleb, vaata, ma tulen tegema sinu tahtmist, oh Jumal. Ja Filippi kirjas öeldakse Jeesuse kohta, ta alandas ise ennast surmani, pealegi risti surmani. Jeesuse alandlikkus avaldus siis kuulekuses. Inimene, kes peab ennast alandlikuks, kuid ei ole kuulekas Issandale, ega tema sõnale, ega kogudusele, on alandlikkusest kaugel. Kui ta otsib õigustust oma elule, kui ta valib Jumala sõnast sobivaid kohti, siis on midagi inimese elus väga valesti. Kuulekus kehtib ka inimese ja inimese vahel. See algab perekonnast. Lastele öeldakse, lapsed, olge kuulekad oma vanematele Issandas, sest see on õige. Lapsel on muidugi võimalus olla ka sõnakuulmatu, aga sellest sõnakuulmatusest tulenev õnnetu elu ei ole enam ta enda valida. Kuulekuse põhimõte kehtib inimese elus sünnist surmani. Sellele tuleb alluda koolis, tööl, seltskonnas, riigis. Saamuel ütles, et kuulekas inimene valmistab Jumalale head meelt. Esimene Saamuel 15. On Issandal sama hea meel põletus ja tapuohvrist, kui issanda hääle kuulda võtmisest. Vaata, sõna kuulmine on parem kui tappa ohver. Püha vaimu poolt juhitud inimese elus on kuulekus teatud uuel tasemel. See ei ole pelgalt käsutäitmine, see on allumine armastuse ülemvõimule. Soov olla kellegi meeli järgi, kes meid armastab, meie eest hoolitseb, meid hoiab. Seal tekib uus usaldus Jumala ja inimese vahel, mis paneb Jumala käsku ja tema tahet rõõmuga hindama ja täitma, ka siis, kui me kõike alati lõpuni ei mõista. Ja eriti siis, kui me kõike lõpuni ei mõista, just siis on kuulekusel erakordselt suur osa. No näiteks siis, kui piibelis räägitakse, kuidas Jeesus toitis 5000 meest, pealekauba naised ja lapsed, ja siis rahvas tahtis teda tõsta kuningaks. Tol hetkel oli ju küsimus selle all, et kas Jeesus on vaimulik messia või temast saab üks poliitiline võitleja. Ohu tõsidus nähest ütleb piibel, et Jeesus käskis või sundis jüngritel istuda paati ja ära sõita. Käskis näitab, et jüngrid ei soovinud ära minna. See hetk oli tegelikult jüngrite jaoks vaimustav hetk. Jeesus oli saavutanud ülima populaarse. Teda hinnati üle kõige ja jüngrid olid tema ümber tema tööriistad, mida ülevamat oleks võinud veel oodata. Aga siiski nad allusid Jeesuse käsule, lähevad merele ja merel tõuseb torm. Jüngrite elu on ohus. No kindlasti mõni tark pea seal paadis oleks võinud ütelda, kui Jeesus oleks meie soovi arvestanud, ei oleks meie praegu hukkumise ohus. Aga nad ei näinud seda ohtu, mis oleks võinud neid seal kaldale jäädes varitseda. Seda oleks olnud Jeesusel nendele ka raske seletada. Nüüd päästis neid kuulekus ja Jeesus ise hoolitses ka tormi vaigistamise eest. Kuulekus issandale tasub olla, sest ta on alati targem meist. Olgu küll inimlikku tarkust, kui palju Jumala sõna on alati targem meist. Jeremia oli kuulekas oma kutsumusele, mis talle anti. Oma sõnumi edasi viimisel. Olgu küll, et rahvas ja preestrid ja ülemad raevusid lausa selle peale. Seda peeti rumaluseks ja lausa kuriteoks, mida ta kuulutas. Ta elu oli ohus. Ta ütles, sündigu minuga ükstas kõik, mida ma olen teie käes. Kui tahate, tapke, kui tahate, ärge tapke. Ja tegelikult nii juhtuski. Me loeme 26. peatükki edasi. Seal öeldakse, et seal oli üks prohvet uurija, kes kuulutas seda sama, mida Jeremia. Ja tema löödigi maha. Jeremia kohta arvatakse, et ta pääses tänu mingisugusele isiklikule tutvusele, et teda ei surmatud. Kuulekus on õige Jumala suhte mõõlupuu. Johannese 14.15 ütleb Jeesus, kui te armastate mind, siis pidage mu käske. Ja kui te peate minu käsku, siis te jääte minu armastusse. Ka õige kristliku koguduse elu rajaneb kuulekusele. See puudutab nii koguduse igat liiget ja ka koguduse töötegijaid. Heebrea 13.17 öeldakse kogudusele, olge kuulelikud oma juhtidele ja alistuge neile. Kui keegi ise ei ole kuulekas Jumala sõnale, siis muidugi on keeruline nõuda, et ka teised talle kuulektuvad. Nii et kuulekus on vajalik nii kiriku juhtidele, Jumala sõnale vastu, kui koguduse liikmetel oma juhtide vastu. Kuulekus on vajalik ka ühiskonnas. Täna me mõistame seda, et need korraldused, mis kriisikomisjon jagab, need ei pruugi olla alati kõik mõistlikud ja õiged, aga nad on siiski paremad kui need otsused, mida meie oma tarkuses teeme. Ja üheskoos ülesand ettekirjutusi täites oleme me rohkem hoitud kui igaüks oma tarkuses käitudes. Sellest hoolimata on ikkagi sõna kuulmatust nii palju ja meie hing nagu karjub selle järele, et meid sunnitakse midagi tegema ja see on pime kuuletus ja nii võivad igasugused diktaatorid esile tõusta, kui me nõuame, et kuuletus ja kui on palju ka sellised usulise sekte, kus on nõutud kuulekust ja rahvast eksitatud ja hullutatud. See tähendab, see on meie hinges on protest kuuletumise vastu. Üheks põhjuseks on uhkus, uhke loomus, mis ei taha kellelegi alluda, kes on täiesti ise enesekeskne. Enneses peab ennast kõige targemaks. Uhkus aga on kõikide pattude alus. See on saatana patt. Ja teine põhjus kindlasti on see, et ollakse kuulekad valedale asjadele. Täna me rääkis sellest, tänane evangeelium rääkis sellest, et Jeesus oli teinud rahva silmis tunnustähti. Aga rahvas ei uskunud teda ikkagi. Põhjus oli see, et nende süda oli kõva ja pimestatud. Jumal oli laskunud näide sattuda olukorda, et nende süda oli kõva ja pimestatud. Jeesus käskis palvetage, et ei satuks kiusatusse. Võib sattuda kiusatusse või olukorda, kus inimene ei suuda uskuda ka siis, kui ta ka mõistab, näeb ja aru saab. Öeldi, siiski paljud ülemad ka uskusid, kuid nad ei tunnistanud seda, sest nad kartsid, et neid heidetakse kogudusest või tolleaegsest ühiskonnast välja. Nad eelistasid inimese tunnustust Jumala tunnustusele. Inimeste arvamust, inimeste hinnanguid peetakse tihti peale olulisemaks kui Jumala tunnistust. Inimese tarkust peetakse suuremaks tarkuseks kui Jumala tarkust. Ja see on ka mõnes mõttes arusaadav, sest see, mida kurat meile pakub, on suhteliselt ilus ja ahvatlev, soliidne, väärikas. Kurat pakkus inimesele Eedeni aias, te saate targaks, kui te ei tee, nagu Jumala sõna ütleb, kui te ei kuuletu. Jeesusele pakuti kõiki selle maailma kuningriike, kui ta vaid kummaldaks kurad ees. Kurja ahvatused pakkuvad meile ilusaid asju. Ja me võime nende ilusate asjadega uhkeldada ja ütelda, et see on kõige parem viis. Aga Jeesus valis risti tee ja Jumalale kuuletumise tee ja nii sai ta meie päästeks. Täna me tõstame oma pilgud Jeesuse peale, kes kuulekuse ja risti kaudu võitis kurja, päästis meid pattu kuradi haiguste ja hädade keskelt. Täna me paneme maha kõik oma isekuse ja haarame kinni sellest armust, mida Jumal meile annab, et me võiksime elada. Jeesuse läbi, kellele olgu kiitus nüüd ja igavesti. Aamen.